слухачів громадського радіо. В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Донасенко. Сьогодні ми будемо говорити про цікаве, про те, як підготуватися до співбесіди, коли ти хочеш поміняти роботу або взагалі знайти її. Є в студії Олена Жигелевич, фахівець з корпоративного управління. Олено, вітаю в студії. Отже, ми всі, звичайно, хвилюємося, коли хочемо міняти роботу або коли хочемо, зрештою, знайти роботу. Це завжди є актуальним і буде актуальним, мені здається. Як ти вважаєш, як підготуватися краще до зустрічі з працедавцем? Що потрібно вивчати завчасно? На що потрібно не звертати уваги, тому що є купа таких порад, що ти мусиш вивчити все про найближчих конкурентів цієї фірми або корпорації. Ти мусиш вивчити історію цієї корпорації. І взагалі отаке буває ставлення, що ти готуєшся до іспиту. А на мій погляд, це такі співбесіда не є іспитом, а є перемовинами. От твій коментар з того приводу.
Вітання всім, доброго дня. Так, дійсно, інтерв'ю – це не є екзамен. Інтерв'ю – це дійсно зустріч із представниками тієї компанії, а і тих людей, з якими будеш працювати, з якими плануєш працювати. Тому дійсно підготуватись необхідно, але не перетворювати це на якийсь, як студент і викладач, ситуацію.
А що краще знати? Людина, от достатньо тільки мати, знаєш, в голові свої знання, отримані від вищої освіти або середньої освіти, дивлячись, куди ти йдеш, або тримати от свої якісь досвіди, накопичені на інших роботах, або просто демонструвати знання в тій галузі, на яку ти подаєшся, на якій ти спеціалізуєшся.
На сьогоднішній день дуже важливим є концентрація на тому, по-перше, куди ти подаєш свої документи і куди тебе запросили на інтерв'ю. Бажано, щоб те місце, куди ви йдете, щоб воно було бажаним для вас. Тому що якщо ви його дійсно прагнете, то ви і найкращим чином представите себе, і свій досвід, і свої знання, і покажете, наскільки ви хочете працювати в цій галузі або там в цій конкретній компанії. Взагалі, якщо ви йдете навмання, як правило, це ніколи не закінчується. Бувають випадки, бувають казки, дійсно. Але, як правило, це не закінчується успішно.
Спочатку, наскільки я розумію, підхід сучасний, людина відправляє супровідного листа. Вона презентує себе для того, щоб HR або людина, яка опікується проблемами кадрів, звернула на це увагу. А як ти вважаєш взагалі, що має бути в супровідному листі, чого там категорично не повинно бути? Як зараз ставляться до рекомендаційних листів? Я пам'ятаю такі моменти, коли ти мусив або мусила докладати рекомендаційні листи. Пам'ятаю моменти, коли ти просто давала координати колишніх керівників або колишніх партнерів, або колишніх викладачів навіть з телефонами, з імейлами, щоб людина, якій ти цікава, як фахівець, зв'язалася і поставила якісь специфічні питання. От наскільки зараз працює ця схема?
Так, перша частина щодо супровідних листів. Зауважу, що це дійсно необхідно зробити. І за супровідним листом йде перший відбір кандидатів. Якщо ви віднайшли анонс вакансії в інтернеті і надсилаєте електронною поштою своє резюме, обов'язково прикладіть супровідний лист. Що має бути в супровідному листі, чого не має бути? Значить, супровідний лист – це 2, 3, 4 дійсно яскраві якісь фрази, які характеризують вас як ідеального кандидата на саме цю посаду, на яку ви подаєтесь. Такими поширеними помилками є такі фрази, як «Я віднайшов в інтернеті вашу об'яву, я дуже зворушений тим, чим ви займаєтесь». Значить, будь ласка, таких фраз не треба. Відразу йдіть до того, який у вас досвід роботи і або які основні досягнення, і чому саме ви дійсно ідеальний кандидат. Після цього у тієї людини, яка відбирає кандидатів, є зацікавленість перейти до вашого резюме і подивитись, дійсно, який у вас досвід роботи, які місця попередні роботи, або якщо ви щойно закінчили вуз, то які у вас, що ви, чим ви займались.
А рекомендаційні листи, наскільки вони зараз є актуальними і взагалі потрібними?
Щодо рекомендаційних листів, зазвичай, якщо у вас є попередній досвід роботи, ну, непогано мати рекомендаційні листи. У нас такої поширеної культури надавати рекомендаційний лист людині, яка відпрацювала якийсь певний період, у нас такої поширеної культури нема. Але її можна потихеньку самим запроваджувати. Тому якщо ви міняєте місце роботи, ви там закінчили десь якийсь проєкт або закінчили якусь роботу, та запитайте свого керівника або колегу, або керівника іншого відділу надати вам рекомендаційний лист. Це не мусить бути на 5 сторінках щось, але на півсторіночки вам можуть дати характеристику, наскільки ви людина акуратна, наскільки ви глибоко вивчаєте питання, яким ви займаєтесь. Ну, декілька характеристик, які дійсно позитивно вас характеризують.
Олена, що з собою брати на співбесіду? От, припустимо, вона вже призначена, людину, котра контролює кадри, зацікавив супровідний лист, резюме і рекомендації. А відповідно, треба готуватися до співбесіди. Які поширені питання на співбесідах ставляться до кандидата? А що ти маєш з собою принести? Бо я знаю людей, які прихоплюють дипломи в рамочках і різноманітні сертифікати, і так само копії диплому. А от наскільки весь цей трудовий стаж в картинках необхідно собою захоплювати, прихопити? І взагалі, на який час розраховувати? От скільки нормально за відчуттям тобі приділять увагу по часовому якомусь такому виміру?
Якщо виникла цікавість у роботодавця до кандидата, то інтерв'ю може тримати годину. Є досвід, коли інтерв'ю триває понад годину і запрошуються інші фахівці, залучаються до співбесіди. Це в тому випадку, коли дійсно виник інтерес до цього кандидата і просто його уже хочуть взяти на роботу.
Тобто, тоді, якщо ти бачиш велику кількість людей, не почувайся розумним, це хороший
знак. Так. Такий досвід є. Значить, що з собою брати? Не брати нічого, взяти своє резюме обов'язково, це хороший знак, коли людина має своє резюме в руках, тому що бувають різні випадки, і часом ті, хто інтерв'юють, часом не мають резюме, тому що ви розумієте, що на інтерв'ю може бути людина, яка відібрала вас для цього інтерв'ю, а може бути запрошений якийсь керівник відділу, і в нього може не бути цього резюме з певних причин. Тому візьміть, будь ласка, своє резюме. Щодо іншого, не треба, будьте собою, і дипломів, це все в резюме у вас вказано, або як називають CV, curriculum vitae, і тому будьте просто собою.
Дякую, Олена. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Ми говоримо з Оленою Жигалевич, фахівцем з корпоративного управління, як підготуватися до співбесіди, коли ти влаштовуєшся на роботу. Власне, таке питання, як дрес-код, знаєш, це дуже-дуже таке нервове питання, особливо для дівчат. Я пам'ятаю навіть по собі, що вдягати, це костюм вдягати, чи бути більш такою модерною. Так, звичайно, що є різні роботи, якщо ти влаштовуєшся креативщиком, це одні вимоги до одягу, фактично їх нема. Будь собою, будь вільна. Якщо ти влаштовуєшся в адвокатську корпорацію або в банк, то відповідно ти маєш бути більш класично вдягнена. Але менше з тим, є якісь такі основні правила, що на тебе має бути вдягнено, щоб не викликати подразнення, припустимо, а взагалі не відволікати від твоїх слів людей, які тебе, я так думаю, що прийшли все-таки слухати, а не споглядати за тим, як ти виглядаєш.
Так, безперечно, важливо виглядати у сенсі «я готовий виконувати роботу». Якщо людина приходить в прикрасах, на височезних підборах, наприклад, поширений випадок, коли людина приходить на посаду адміністратора або іншу любу посаду, яка вимагає постійної роботи з комп'ютером. Але жінка, наприклад, має манікюр такий надмірний, то виникає питання, наскільки в неї є проблеми з тим, щоб швидко друкувати. Тому що на сьогоднішній день швидкість друкування – це є одним з основних питань для працівника. Ось, значить, чого не вдягати? не вдягайте нічого надміру яскравого або чогось того, що вам би здавалось, виглядало би добре в очах роботодавця. Іншими словами, будьте собою. Вдягайтесь так, якби ви йшли до, ну, вирішувати якісь ділові питання. Це не свято, як в фільмі, для мене екзамен завжди свято, значить співбесіда – це не свято, це ділова зустріч, тому, відповідно, вдягайтесь по-діловому.
Олено, в принципі, ми всі різні, і у всіх якісь своя лінійка і шкала подразників, так? Але існують якісь речі в поведінці, от в голосі, в інтонації, в промові і в мовленні, і взагалі, ну, в смиканнях, можливо. Чого потрібно було уникати, щоб ти відразу не відчув відторгнення, тому що ти відчуваєш, що людина дратується, ти її дратуєш. Mm-hmm. От що частіше дратує людей, всі ми різні, але менше з тим, щось таке основне і базове, мені здається, в кожному можна віднайти. І що людині слід уникати в своїй поведінці, щоб не наражатися на небезпеку, відразу навіть, щоб до тебе не дослухалися, а сприймали, ну, дуже суб'єктивно і дуже упереджено.
Дуже важливо, безперечно, виконувати золоте правило проактивного слухання. Перше – вислухай питання. Друге – задай питання уточнююче, зроби паузу і потім надавай відповідь. Якщо от з таким правилом підходити до відповідей на запитання, які задаються, то навіть надмірна якась тривога або роздратованість людини, яка інтерв'ює, а це може бути в силу дуже різних причин. Тому що, як правило, на інтерв'ю, якщо це інтерв'ю з керівниками, їх відривають від чогось. Там попередня якась нервова бесіда була, або якийсь неприємний випадок. І ясно, що людина приносить шлейф оцієї роздратованості в кімнату співбесіди. Але не сприймайте це на свою адресу. І головне, от упереджено не ставтесь відразу до того, хто вас інтерв'ює. Є такі прийоми, які навмисне виводять людину із себе для того, щоб зрозуміти, як людина себе буде вести в екстремальних умовах. В умовах конфлікту, в умовах надмірного тиску і так далі. Тому ваші золоті правила проактивного слухання, вони вам дуже допоможуть впоратись
успішно.
Тобто,
взагалі, потрібно бути готовим до того, що тебе можуть психологічно тестувати саме провокаціями?
Різне буває. Бувають і таке. В залежності від того, на яку роботу йдеш, і буває, дійсно, вимагає посада витривалості і витримки, і певних навичок. І тому можуть бути і провокації, і таке також буває.
В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Донисенко. Ми говоримо про те, як підготуватися до співбесіди. Гостя студії Олена Жигалевич, фахівець з корпоративного управління. Отже, Олено, коли ми вислуховуємо запитання тих, хто нас інтерв'ює, ми маємо реагувати спокійно і, власне, дотримуватися тієї схеми, що потрібно спокійно все сприймати, думати і потім відповідати. А які питання доречно ставити людині, яка прийшла влаштовуватися на роботу, щоб, знову ж таки, не викликати подразнення, але все для себе з'ясувати, тому що це є твоя робота, це великий кусень твого життя, насправді, це інколи є твоїм життям. І я так думаю, що є певні питання, які в подальшому можуть убезпечити тебе від непорозумінь, а від стресів і від конфліктів.
Так, дійсно, дуже важливо проявити цікавість, інтерес, не цікавість, а саме інтерес до того, до тієї роботи, на яку ти претендуєш. Значить, найперше, що можна запитати, це чи можна йому показати організаційну структуру і місце в організаційній структурі. Це буде хорошим знаком, якщо в тій компанії, куди ви йдете, є організаційна структура і дійсно там позначено якийсь рівень. Тобто є рівень генеральний директор, є під ним і є далі інші рівні, і ви розумієте, на який рівень відповідальності вас беруть. Значить, це перше. І це нормально спитати, це дуже хороше запитання. Інше запитання – це, чи є якийсь опис посади і якісь описані цілі, для чого існує ця посада в організації. Значить, це дещо відрізняється від того, що називається посадові інструкції, в яких, як правило, є перелік якихось дій, які має виконувати працівник. Тут важливо зрозуміти, якого результату від вас чекають на цій посаді. Тому що, знаєте, найпоширеніша помилка – розглядати свою роботу як процес. Все-таки часи міняються, і на сьогоднішній день потрібен результат. І в кожному фахівця, якщо його беруть на роботу, то чекають певного результату. От необхідно поцікавитись, що на виході. Процес це зрозуміло. Ви фахівець, ви зробите. А от що від вас чекається на виході? В яких форматах можна питати? Як часто? Яка періодичність? Це будуть дуже хорошими запитаннями.
А стосовно соціального пакету, можливості відпочинку, можливості страхування, так, можливості, знову ж таки, підвищення або ротації, це доречні запитання?
Це дуже доречні запитання на останній стадії інтерв'ю, коли вже йдуть останні, скажімо, третій, четвертий раунд, і ви вже розумієте, що ви як кандидат підходите, і дійсно вам уже або вам роблять пропозицію. От тут саме і запитання, що в вашій компанії та існує як соціальний пакет, як додаткові якісь пільги.
А наскільки, до речі, запитувати щодо існування системи штрафів, наприклад, або щодо взагалі режимності чи нережимності робочого часу? Тому що подекуди людина знає сама або звикла, припустимо, доволі творчо ставитися до свого часу, тобто вона є доволі пунктуальною, скажімо, але вона все одне знає, що краще вона на годину раніше прийде, ніж на годину пізніше піде. От такі речі потрібно проговорювати на інтерв'ю, чи потім це якось узгоджувати в процесі роботи?
Обов'язково обговорювати це на інтерв'ю. І це і хороший знак для роботодавця, що ви цікавитесь, який порядок є в цій компанії. І для вас також це добре усвідомити, який є режим роботи. Тому що є компанії, в яких є вільний якийсь графік, а є компанії дуже з визначеним робочим часом. Хоча, от ви знаєте, самі ви ходите на інтерв'ю, ті слухачі, хто ходить, бувають такі випадки, що, да, сказали, з 9 до 7 там, чи до 6 робочий день людина вийшла на роботу. За тиждень людину переводять зовсім в інший офіс, який знаходиться вже не на такій вулиці, а там на іншій, в іншому районі. І вже режим роботи від 8 до 7:30 вечора. Ну, і, а ти ж уже все, ти вже прийшов на роботу, і тут в тебе запитання, чи залишатись, чи йти, тому що роботодавець не виконує того, що було обговорено під час інтерв'ю. Тому бажано з'ясовувати це і з'ясовувати, наскільки це стабільне, чи дійсно будуть існувати такі поняття, як вільний там робочий день в плані перепрацювання, не допрацювання, а перепрацювання.
А про що потрібно попереджати роботодавця от під час інтерв'ю? Чи потрібно говорити, що в тебе, наприклад, мала дитина? Чи потрібно говорити, що ти, ну, в тебе, припустимо, на утриманні хворі батьки, або хворий чоловік, або хвора дружина, яким ти маєш приділяти увагу? Зрештою, про свій стан здоров'я треба попереджати, припустимо, про те, що в тебе слабке серце. От наскільки це потрібна інформація, наскільки вона може зашкодити, наскільки вона може тобі допомогти?
Якщо є хвороби, то не хронічні хвороби, або якісь хвороби, тяжкі хвороби, необхідно про це говорити на початку. Не бійтесь, що через це вас не візьмуть на роботу. Роботодавцю необхідно знати, в якому стані ваше здоров'я, тому що є цілий набір нюансів, що можна з цим робити. Законодавчо це регулюється. Тому не бійтесь ніколи сказати, який стан вашого здоров'я. Щодо дітей, батьків і інших обов'язків, які у вас є, окрім роботи, обов'язково про це говоріть. також це буде свідчити і про рівень вашої соціальної зрілості, і вашої соціальної відповідальності. І ви ніколи не знаєте, як одна лише фраза щодо піклування про ваших батьків, яку вона вам може зіграти потім службу. Тому що повага до вас може перевершити всі недоліки, які, можливо, інтерв'юер в вас побачить. Тому будьте собою. Не треба сюрпризів ховати на потім. Краще все обговорювати під час інтерв'ю.
А скажіть, будь ласка, ну от бувають такі випадки, коли людині дуже подобається робота, дуже подобається корпорація, але от вона бачить приблизно, хто буде нею керувати, їй це категорично не подобається. Це дуже насправді така поширена ситуація. Ти розумієшся на інвестиціях, і тобі цікав і соціальний пакет, і в принципі, чим займається компанія, але ти бачиш, що з керівником, от навіть от на цьому інтерв'ю, ти не спрацюєшся. Чи варто уходити звідси і або продовжувати намагатися віднайти якийсь компроміс?
Тут необхідно для себе визначити, що головне в житті. Головне в житті – досвід роботи в цій компанії і, можливо, можливість навчитись працювати з незручним босом. Чи все-таки переважає его і каже, я буду з ним працювати, та як з ним працювати? Значить, тут треба для себе визначитись, що головне. І побажання таке, якщо не подобається бос, є дійсно різні випадки, дуже різні випадки. Але що ми, як люди, які в будь-якому випадку маємо керівника, нам необхідно вчитись результати робити з любими керівниками. От я думаю, що це величезна школа. І тут спрацьовує такий принцип, чим гірше, тим краще. Тому що так гартувалася сталь. Знаєте, якщо тебе перемелює твій керівник, це значить, десь в тебе є якась слабинка. Тому от з цієї точки зору необхідно шукати, які є шляхи для свого вдосконалення своїх взаємодій і самопрезентації, і донесення своїх результатів, і вчитись.
Зрештою, що нас не буває, робить нас сильнішими. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенком. Ми говоримо про те, як підготуватися до співбесіди, коли влаштовуєшся на роботу. Гостя студії Олена Жигалевич, фахівець корпоративного управління. Олено, напевно, що суспільство взагалі сповнене стереотипами і стереотипним сприйняттям реальності і нас, людей. Які стереотипи є в HR-ів, власне? Дуже часто говорять про те, що молодого амбіційного хлопця з хорошою освітою нададуть йому перевагу фактично 90%, якщо конкурентною буде молода мати-одиначка і мати двох неповнолітніх дітей. От наскільки дійсно це реальність, наскільки це співвідноситься до ситуації, і що, власне, робити, щоб подолати це? Тому що я переконана, що якщо в просторовому якомусь вимірі, можливо, тут є якісь моменти істини, так, людина молода, яка не обтяжена нічим, краще працює і вільна в своєму графіку, але стосовно підготовленості, я не думаю, що мати двох неповнолітніх дітей, яка має ту саму освіту і має той самий стаж і досвід, може поступатися.
Так, дійсно, стереотип такий є. І ви щодня маєте приклади в інтернеті, і в газетах, де друкують, в спеціалізованих якихось виданнях, ми дуже часто, на жаль, бачимо чоловік до 26 років, але вже має мати досвід 10 років на керівних посадах. Це ми часто бачимо. Ось, дійсно, такий стереотип існує. Що тут необхідно для себе визначити? Якщо ви мати двох дітей, якщо ви людина, який за 37 або за 40, або і далі, тут необхідно визначитись, в які компанії ви не йдете на співбесіди. Тому що у вас є вже достатній досвід, ви бачите, які компанії шукають людей на тимчасову, короткочасову таку роботу. І там необхідно дійсно хлопець 26 років, дуже активний, І треба, щоб він працював там по 14 годин на добу. Та, дійсно, вас туди не візьмуть. Тому, відповідно, необхідно шукати і компанію, і дуже обережно перевіряти, хто цей роботодавець. Яскравий приклад – корпоративний сектор, де таких стереотипів майже немає, і часом чекають мати, яка вийде з декрету, кандидата мати, яка вийде з декрету через 4 місяці і приступить до... Такі бувають випадки також.
Олено, як впоратися з хвилюванням? Тому що люди, ну, дійсно починають хвилюватися, тому що ти спілкуєшся з незнайомими людьми, по-перше, по-друге, ти спілкуєшся з людьми, від котрих залежить твоя доля, зрештою, заробіток і якісь плани на майбутнє. Що робити? Ну, не треба, напевно, наковтуватися парсену або будь-яких ще заспокійливих. Не потрібно, я не знаю, класти собі у взуття якісь символіку або брати з собою маленьке улюблене звірятко, щоб заспокоїтися, або проводити дітей і собак. Зрештою, що робити, щоб, в принципі, ти почувалася спокійно? Бо ти говориш з людьми, маєш говорити, на мій погляд, щоб якось заявити про себе на рівних умовах і на рівних інтонаціях.
Так. Пораджу таких простих 3 прийоми. Прийом перший. Ви вже зайшли туди в офіс, де у вас буде інтерв'ю. Попросіть хвилинку і відійдіть в вбиральню. Станьте, сконцентруйтесь, підніміть руки вгору. Підніміть голову вгору і постійте так 5 секунд. Це перше. Далі ви виходите, йдете вже на інтерв'ю, вам запропонують сісти, ви сідаєте, ви маєте сісти дуже рівно. Ваша голова має знаходитись на шиї таким чином, неначебто ви утримуєте корону. Це дуже важливо. Значить, зв'язок вашої спини і вашої голови з вашим відчуттям власного «я» дуже сильний. Тому, будь ласка, вдягайте корону, і ви відчуєте, наскільки ви заспокоїтесь і впевненіше себе почуваєте. І прийом номер 3 – маєте дихати примусливо, дихати нормально. Що це означає? Вам задають питання, не намагайтесь відповісти на нього негайно і коли ви вдихаєте. Значить, будь ласка, зробіть 3 вдох-видих, вдох-видих. І вдох, останній вдох, і уже на видох, уже ви давайте свою відповідь. Не бійтесь пауз.
Дякую, Олена, це дуже корисна порада і для мене. В принципі, не для того, щоб йти на інтерв'ю, а для того, власне, щоб до нього готуватися і спілкуватися з будь-якими людьми. Наостанок, напевно, в мене таке питання стосовно зворотному зв'язку, тому що, знову ж таки, всі нервуються і чекають, коли тобі перетелефонують. Іноді на співбесіді кажуть, ми з вами зв'яжемося, іноді взагалі нічого не кажуть. Насправді, який оптимальний часовий проміжок має пройти після того, як ти поговорив з людьми і коли вони на тебе, зрештою, мають вийти або не повинні вийти взагалі, щоб ти дізнався, чи в тебе є робота, зрештою, чи нема?
Так. Дуже важливим одним із останніх питань є, коли ви зі мною зв'яжетесь, чи коли з вами можна зв'язатись? І вам дають відповідь. Ми з вами зв'яжемось. Потім це «ми з вами зв'яжемось» може дійсно не відбутись в силу багатьох причин. Не тому, що ви поганий кандидат, а в силу багатьох причин. Дуже часто буває, що тут терміново зараз шукають людину, а тут якісь певні зміни відбулись, і вже це не наскільки терміново, але ви все ще кандидат, і все ще успішний кандидат. Тому обов'язково питайте, коли вам зателефонують. Якщо вам не телефонують або не пишуть, у вас є електронна адреса людини, яка з вами вела співбесіду, будь ласка, пишіть, нагадуйте про себе. Ніколи не бійтесь про себе нагадувати. Це хороший знак.
Дякую, Олена. Я сподіваюся, що нашим слухачам весь цей день або тиждень, або взагалі все життя будуть зустрічатися виключно хороші знаки. Я прощаюся з вами. Ми сьогодні говорили про те, як влаштуватися на співбесіду, коли влаштовуєшся на роботу. І говорили ми про це з Оленою Жигилевич, фахівцем з корпоративного управління.